Kuuntelet Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Podcast on tuotettu yhdessä Radio Helsingin kanssa ja sen mahdollistaa Genelec. Tervetuloa mukaan. Kesä on kuumimmillaan ja niin on myös tämä podcast ja olemme päässeet ensimmäisen kauden viimeiseen jaksoon. Ja täällä on champagne tavattu ja ollaan jo keskustelukin avattu tässä tämän päivän vieraan kanssa ja suuret odotukset on tälle illalle ja haluankin toivottaa täten tervetulleeksi tänne viimeisen jakson vieraaksi Sony Music Finlandin markkinointijohtaja Jannika Nykvist.
Jee, kiva olla täällä. Otetaanko alkuun heti skool, koska me otetaan viimeiselle jaksolle.
No niin, skool.
Jee! Mä olin riskaapeli, kun tuossa oli toi tietokone alla, että jos olisi leikkynyt.
Se on vähän historiallinen lopetus ensimmäiselle kaudelle.
Koko studio on alas.
Koko studio. Tässä on terveisiä Radio Helsingin väelle. Kaikki meni lopulta ihan hyvin.
Juurikin näin. Saat käyttää vielä ensi kaudella tätä studiota.
Yes. Tämä on laitetaan rastiseinään. Joo. Tuhotaan ensi kaudella sitten enemmän. Hei Jannika, ihana nähdä sua. Jutellaan tänään vähän sun työstä ja sun urasta ja aloitellaan semmoisella helpolla kysymyksellä, että sä oot markkinointijohtaja. Mitä se tarkoittaa?
Ai helpolla.
Juu. Yksinkertaisella ja lyhyellä kysymyksellä.
Joo, tää oli, aloitit sieltä vaikeammasta päästä. Ei vaan. Mä mietin tosi paljon itse asiassa tätä, koska sain jotain kysymyksiä sulta etukäteen, niin mä pohdin tosi paljon näitä, tai tosi paljon, siis aloin tänään katsomaan niitä ihan kunnolla läpi. Mutta mietin tätä, että miten mä tiivistäisin, mitä markkinointijohtaja tarkoittaa, tai sille, että minkälaisia työtehtäviä. Niistä mä tulin semmoiseen lopputulemaan, että jos mun täytyisi niinku tiivistää tämä, niin artistit, musiikki, tiimi, yhteistyökumppanit, sitten kriisien hallinta, budjetti. Niin tuossa on, niinku, koska toi kattaa niinku isoja osia, mä rupesin miettiä, että unohdinko mä jotain tärkeää, mutta varmaan tuolla
niin,
tavoin.
Niin.
Ehkä niinku, jos haluaa mennä syvemmälle siihen asiaan, niin mun vastuulla on monien artistiprojektien mitä mä sanoisin, miettiminen yhdessä tiimin kanssa, koska jokaisella projektilla on vastuuhenkilöt, AR:t ja sitten markkinointipäälliköt, niin meidän tehtävä on miettiä, miten me yhteistyössä artistien kanssa saataisiin mahdollisimman onnistunut ura rakennettua heille ja miten me saadaan heidän taiden näkyväksi ja kuuluvaksi.
Mm.
Ja sitten yhteistyökumppaneiden, kuten niin kuin radioiden ja streaming-palveluiden ja medioiden kanssa toimiminen. Meillä on niihinkin, miten mä sanoisin, spesifioituneet henkilöt myös niin kuin omasta takaa talon puolesta, mutta heidän kanssa myös sen niin kuin toiminnan miettiminen. Ja sitten ehkä niin kuin silloin, kun mä oon Sony Musicille mennyt, niin siellä oli puhallus niin kuin uudet tuulet niin sanotusti, että miten mä sanoisin? Sony oli ehkä semmoinen uinuva dinosaurus silloin.
Yeah.
Tosi jotenkin outdated brändi ehkä niin kuin alalla.
Yeah.
Ja niin siellä oli ihana semmoinen muutoksen tuulet meneillään ja itse on aina tykännyt niistä muutoksista.
Mm.
Niin siellä tuntui jotenkin oivalta hetkeltä hypätä mukaan siihen. Niin kuin, niin semmoinen niin kuin yritysbrändäys ehkä siinä kohtaa, että miten sitä lähdetään uudelleen rakentamaan. Että mitä oikeasti uusi Sony Music esimerkiksi on.
Joo.
Niin se on, myös sitä on mun työni.
Joo. Kerro vähän tosta, kun sä oot tullut Sonylle töihin. Sä tuossa aikaisemmin sanoit jo, että sä oot 2020 Sonylle siirtynyt kuuluisana korona vuotena. Niin kerro vähän, mistä sä siirryit ja miksi sä siirryit Sonylle?
Mä siirryin Universal Musiciltä ja itse asiassa siellä niin kun me Kuoppalan Mikon kanssa pyöritettiin Johanna Kustannusta 6 vuotta. Ja sieltä siirryin sitten Sonylle. Henri Lans oli, itse asiassa se on ihan hauska tarina. syy, minkä takia olen varmaan Sonilla tällä hetkellä, on se, että meillä oli silloin Pyhimyksen julkaisu ja meillä oli tosi tarkka julkaisustrategia, koska hän oli silloin julkaissut Tapapoika-albumin, vai oliko se niin, että se oli Tapapoika-albumi. Ja meillä oli tosi tarkkaan mietitty, että missä kohtaa tulee oma biisi ja missä kohtaa tulee fiitti, jotta asiat ei mene päällekkäin. Ja sitten oli tapahtunut sellainen pienimuotoinen moka, että oli tapahtunut väärin merkkaus erään fiitin, että sen piti olla albumin trackki ja sitten se olikin albumin focus-trackki. Ja näitä, no hard feelings, näitä tapahtuu, mutta mä sitten soitin Henry Lantzille ja sanoin, että korjatkaa tämä virhe, että meillä on tulossa ensi viikolla oma sinkku, että nämä kilpailee nyt niinku tavallaan keskenään.
Yeah.
Ja se oli niinku aina inhottava soittaa tuommoisia puheluita, tiedätkö, että nyt on tällainen ja tämä pitää muuttaa.
Yeah.
Ja sitten me ollaan Henkan kanssa aikaisemmin työskennelty jo Universalilla. Niin sitten me päädyttiin puhumaan vaan ihan kaikesta. Mä kysyin, että no miten sulla nyt sitten menee siellä? Et nyt on nämä vaikeat aiheet hoidettu, miten sulla menee? Ja jaettiin aika paljon näkemyksiä alasta ja markkinoinnista ja kaikesta. Ja sitten seuraavan päivän hän soitti mulle, että hei, että lähetisikö sä lounalle keskustelemaan vähän, niin kuin, että mihin sä haluut niin kuin sun uraa viedä? Niin musta on vaan niin kuin hauska se tarina siinä, että mä oikeasti soitin räntätäkseni siitä, että voitte sitten korjaa pienen virheen. Ja sitten loppukädessä meidän keskustelu olikin niin hyvää, että hän koki, että meidän pitäisi viedä sitä keskustelua pidemmälle niin kuin heidän näkökulmastaan.
Niin just. Kaunis tarina siitä, että miten niin kuin se yhteisymmärrys sitten löytyy tuollaisenkin asian kautta.
Kautta nimenomaan. Ja toki meillä oli siellä taustalla niin kuin pitkään ollut yhteistyötä noin aikaisemminkin.
Niin just, oli tuttu.
Joo.
Niin just.
Mutta Universalilta Johanna Kustannukselta Sonille ja siellä nyt sitten 2020 vuodesta alkaen. Mm. Mä aloitin tammikuussa ja sitten mä olin tosi innoissani ja toki siihen liittyy semmoista muutosjohtajuutta, että oikeasti piti vähän miettiä, että miten asiat on tehty ja mitä meidän pitäisi tehdä toisin ja minkälaista brändiä me halutaan luoda ja minkälainen yhteistyökumppani me halutaan olla artisteille ja meidän yhteistyökumppaneille niin kuin partnerpuolella ja näin. Niin sitten se oli tosi mielenkiintoista, koska oli aika isot odotukset sille aloitukselle. Ja sitten 2 vai 3 kuukautta myöhemmin, niin kaikki suljettiin.
Close down, joo.
Ja sitten me siirryttiin kotitoimistolle aika pitkäksi aikaa. Niin sä voit vaan kuvitella, että minkälaista on tehdä semmoista niinku tutkimustyötä ikään kuin, mikä liittyy siihen brändiin tai tiimiin tai niin kuin, että miten asiat on tehty tai mitä me voitaisiin tehdä toisin, niin se oli niin kuin, se oli suhteellisen etästä. Mutta mun tietysti mä oon tosi ylpeä niin kuin meistä tiiminä niin kuin koko yrityksestä, että miten hienosti me saatiin asioita tehtyä, koska se oli aika vaikeaa. Se olisi voinut mennä tosi paljon eri tavalla. Jotenkin, että jengillä oli, että vaikka kaikki oli kotona, niin ihmisillä oli sille jotenkin oikea drive ja hyvä fiilis siinä, niin se oli kyllä mielenkiintoista aikaa silleen, vaikka samaan aikaan huonot muistot, mutta silleen tältä saralta sitten niin kuin ihan hyviäkin muistoja.
Joo. Hei, kerro vähän Sony Music Finlandista. Sä sanoit, että se oli uinuva dinosaurus aiemmin ja tapahtunut tämmöinen niin kuin strateginen uudistus silloin korona-aikaan. Niin mikä Sony on nyt sitten tänä päivänä ja kuinka iso tiimi teitä ja mitä kaikkea te teette?
Kaiko, mä haluaisin sanoa kaikkia ihania ylistyssanoja Sony Musicista, mutta sitten vaan se itse kehu haisee.
Saat se sanoa.
minun näkökulmasta, niin että mä toivon, että me oltaisiin paras labeli niin kun, ja yhteistyökumppani niin meidän artisteille kuin sitten niin kun kaikille partnereille. Ja se on niin kun ehkä semmoinen, niin kun, mihin mä pyrin ja mihin mä toivon, että me pyritään. Mun mielestä on niin kliseetä sanoa, että me ollaan, että tiedätkö, joku family tai Sony Music Family. Mä niin kuin, anteeksi, mutta se välillä ärsyttää mua.
Mä ymmärrän tosi hyvin.
Mutta sitten samaan aikaan se niin kuin, mä ymmärrän, mistä se tulee tavallaan se ajatusmaailma siihen. Mä en itse tykkää sitä viljellä, mutta se tulee siitä, koska tehdään niin tiiviisti yhteistyötä. Ne on pitkiä päiviä ja oikeasti semmoista niin kuin tosi isoa tiimityötä, niin mä niin kuin ymmärrän, missä tulee. Niin mä en niin kuin halua sanoa mikään Sony Music Family, koska mä en halua mennä siihen, mutta ehkä joku, me olemme jonkinasteinen perhe, jotka ovat
yhteisö.
Me olemme yhteisö, ihmisiä, jotka ovat päätyneet samaan työpaikkaan. Me ei ole samanlaisia, mutta erilaisuus on kaunista ja me tehdään mielestäni upeata työtä yksilöinä ja yhdessä.
Mm. Missä teidän fokus on ja minkä kokoinen tiimi on kyseessä?
Me on vajaa 40 ihmistä töissä.
Ja.
Lisäksi Baltian osa Sony Music Finlandia.
Okay.
Eli meillä on niin kuin myös sitten Baltia. Ja tota, meillä oli selkeä fokus silloin 2020. Me haluttiin olla niin kuin se nuorekkain ja siistein.
Okay.
Ja niin kuin, että tavallaan että tehdään selkeästi niitä siisteimpiä juttuja, ne asiat, mitä me tehdään. Niin tehdään ne niinku sille oikeasti tyylikkäästi.
Joo, jo.
Et niinku, otetaan semmoinen, me panostettiin tosi paljon esimerkiksi visuaalisuuteen. Mm. Me haluttiin, että asiat näyttää tosi hyviltä ja esimerkiksi meillä on kerran vuodessa klökärit. Me haluttiin, että ne näyttää tosi hyviltä. Me muutettiin tavallaan semmoisia pieniä asioita, millä se tuntuu olevan niinku brändin muutoksen osalta, niin aika merkittävä vaikutus.
Yeah.
Nyt onkin sitten, ala on muuttunut aika paljon 4 vuodessa. Mm. Silloin me sainattiin aika paljon. Me oltiin johtajan varmaan myös niin kuin minusta ja Henkastakin, että räppi on lähellä sydäntämme. Niin tota, aika paljon sainattiin räppiä ja toki se oli silloin suurimpia genrejä Suomessa ja on toki edelleenkin, mutta kyllä me huomataan tämä popin nousu tässä hetkessä.
Yeah.
Mutta tota, nythän meillä on niin kuin toimitusjohtaja muuttunut, eli se strategia myös muuttuu siinä ja se fokus.
Yeah.
Mutta tota, niin kuin fokus on siinä, että halutaan olla edelleen niin kuin hyvä kumppani niin artisteille kuin yhteistyökumppaneille ja sitten julkaista hyvää musiikkia ja jotenkin artistilähtöisesti.
Joo.
Et niin kuin mä sanoisin, että varmaan niin kuin menemättä sen syvemmin siihen oikeasti strategiaan tai fokukseen tässä, niin tämä on tämmöinen pintapuolinen vastaus tähän.
No mutta kuulostaa tosi, tosi hyvältä ja loogiselta. Hei, sulla on pitkä ura kotimaisten artistien kanssa ja pitkä historia sillä saralla. Musta olisi kiva kuulla vähän sitä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt ennen kuin sä oot päätynyt tähän ja miten sä niin kuin, miten sun historia asettuu kotimaisen musiikin kanssa samaan linjaan? Että mua esimerkiksi, musta on kiinnostavaa sun tarina Gasellien kanssa.
Mm.
Että mitä kaikkea te olette Gasellien kanssa tehnyt. Ja muistan muun muassa, onko se 2018 vuodelta sen Riks Raksboksen Murokamppiksen.
No klassi.
Ja sä oot siinä ollut aktiivinen ideoja ja tekijä, niin tota... Haluatko sä vaikka kertoa, että mikä sun ja Gasellien historia on?
Joo. Gasellit mielestäni oli sainattu 2014 vuonna Johanna Kustannukselle. Mä aloitin samaisena vuonna. Ja mun täytyy sanoa, että ne on semmoinen yhtye ja kokoonpano. Mä uskallan sanoa, että me olemme tehneet urallista kasvua ja kehitystä niin kuin
yhdessä.
Et sitä matkaa on kuljettu, niin kuin, että vaikka he oli aloittanut ja tehnyt niin kuin musiikkia jo ennen sainausta Johannalle Monspin kanssa ja niin kuin indienä, niin silti niin kuin musta tuntuu, että tämä koko niin kuin iso uran kasvu, niin kuin ne isoimmat stepit, ne on tehty tässä yhdessä ja se on ollut tosi... Niin kuin, mielenkiintoista ja samaan aikaan kiitollista, koska heidän kanssaan on superkiva tehdä duunia.
Mm.
Silloin kun he aloittivat tuolla, niin mä muistan mun mielestä, ne mainitsin heidän kirjassaankin tästä, että siinä meni tosi pitkään, että he niinku omaksu tavallaan sen, kun sä tuut India puolelta, niin sä oot tottunut tekemään tosi paljon itse. Ja sulla on niinku oma näkemys siitä, miten se ala toimii tai mitkä toimii teille. Ja ne ei ole vääriä näkemyksiä missään nimessä, mutta silleen, että... he ei ehkä osannut ottaa heti alkuun kaikkea sitä hyötyä, koska ne ei niin kuin ymmärtänyt täysin, että mitä majorin kanssa toiminen esimerkiksi tarkoittaisi. Että mitä kaikkea sä voisit niin kuin lisäapua saada sieltä. Yeah. Niin se oli tosi, siinä meni tosi pitkään, että he niin kuin jotenkin oivalsi sen. Ja mun mielestä siinä niiden kirjassakin sanoi, että jossain kohtaa meidän kävi vähän Jannikaa sääliksi, kun tuli niihin palavereihin kaiken maailman ideoiden kanssa. Ja silloin oli ajatuksia, että miten viedä mihinkin ja minkälaisia haastatteluita. Me ei otettu mitään oikein vastaan.
Ja
mä muistan, että jossain kohtaa kysyin niiltä, että saanko mä kysyä, että miksi te olette sainannut niin kuin majorille ja annatte prossat pois, kun te teette kaiken itse. Mä olen joutunut aika monien kanssa itse asiassa silloin kysyä tuota samaa kysymystä, jotka tuli India puolelta, että mikä niin kuin järki. Että
mikä se vastaus oli?
Mä en muista, mikä se vastaus, mutta tuntuu, että ehkä siinä oli joku semmoinen, että ehkä he päätyivät miettimään sitä.
Niin.
Edelliseen tapaan ehkä naurahtivat asialle ja niin kuin näin. Että, niin. Mut, Mutta joo, siinä meni aika pitkään, että me saatiin, että he ymmärsivät tavallaan, että okei, että meidän kannattaa oikeasti ottaa tämä tyyppi tähän tiimiin miettimään näitä asioita meidän kanssa. Ja se ei ollut mitenkään siellä niin kuin paha tahtosta eikä mitään, vaan siis puhtaasti niin kuin, ehkä niin kuin prosessia, että ymmärtää, miten se systeemi toimii ja mitä kaikki apuja on tarjolla.
Joo. Mitä kaikkea te sitten teitte yhdessä?
No ajathan on hyvin eri, joo, niin kuin, että mitä tänä päivänä tehdään ja mitä silloin tehtiin, mutta se oli tosi mielenkiintoista, koska silloin esimerkiksi räppi ei ollut niin isoa kuin se on nytte. Se on niin kuin, se oli niin kuin, se ei soinut radioissa ja Spotifykin oli niin kuin aika alkutekijöissä silloin.
Yeah.
Ja tota, no me tehtiin ihan perusmainonnasta lähtien ja sitten silloin räpistä oli kiinnostunut ainoastaan Yle X ja Bassoradio. Että ei ollut niin kuin mitään muita kanavia varten otettavia. Mä kävin esittelemässä kaikkien artistien musiikkia myös heidän joka viikko urheasti ja joka viikko mulle sanottiin kaikkea muualta kuulee, että tämä ei tule täällä soimaan.
Ai jaa,
monta vuotta. Joo, koska ei räppi ollut millään tavalla relevantti radioille. Joo,
toi on niin jännä ajatella tässä ajassa.
Ajattele.
Niin.
Joo, Yle X oli ainut, joka mulla oli semmoinen olo ja tämä ei, niin kuin, ei pahalla kaupalliselle kanaville, mutta näin se vaan on. Mutta siis ne oli ainut, jotka oli innoissaan mun saapumisesta paikalle, kun ne oli vaan se, että okei, nyt tulee jotain mielenkiintoista.
Joo, joo.
Niin että joo, että Passo ja Yle X oli niitä kanavia silloin. Mutta muun muassa tämä Riksraksbox-kampanja, että jos mä en nyt ihan täällä puhu väärin, mutta mun mielestä se on yksi ensimmäisiä niin kuin vaikuttajakampanjoita, mitä on tehty Suomessa musa-alalla.
Okei, siistiä.
Ja sen takia se on semmoinen, että ainakin säkin sen tähän nostat, koska se on niin kuin asia, joka nousee edelleen esille. Niin mä luulen, että siihen liittyy se, että se oli siihen hetkeen ja aikaan jotain erilaista. Oli tehty aika perinteisiä kampanjointeja ja silleen niin kuin Ne ei niin kuin ollut vaikuttajapintaan. Toi Riksraksbox, mä olin heti sille, että hei, pitäisikö tehdä tämmöisiä riisimuropaketteja. Sitten kundit toi se, että hei vitsi, että joo, että hauska idea. Ja sitten me lähdettiin niin kuin sitä mutustelemaan ja loppujen lopuksi siitä syntyi jotenkin, kaikki oli super innoissaan siitä. Ja me oikein tiedettiin, että mitä me tehdään niillä. Sitten päädyttiin tekemään, ja tämä on just se, että kun ei oikeasti oltu tehty niitä vaikuttajakampanjoita, ei oltu viety vaikuttajalahjoja.
Yeah.
Se ei ollut mikään semmoinen niin kuin labeleiden juttu silloin, niin me tehtiin riisimuro aamies brunssipaketti, jossa oli banaaneita, maitoa ja hilloa ja kaakaota, kaikki erilaisia, tiedätkö, mitä voi brunssilla murojen kanssa syödä. Ja sitten me kuljetettiin niitä kotiovelle, Kasellien terveisten kerran. Ja sitten, koska me oltiin silloin tosi rebel, niin sitten me haluttiin viedä niitä tuonne kauppojen hyllyille.
Mä muistan tämän.
Ilman lupaa.
Mä muistan tämän. Tällä on tämmöistä niinku sissimarkkinointia.
Siis joo. Sitten niitä vietiin eri kauppojen hyllyille. Niin
sitten tuli jotain someklippejä, mä muistan nähneeni.
Joo. Ja sitten me kehotettiin ihmisiä käydä varastamasta niitä. Ja siis niissä me oltiin käyty ostamassa niitä riisimuropaketteja. Siellä sisällä oli aina siis ihan riisimuro, tämmöinen niin kuin paketti, paketti. Mutta en mä tiedä, olisiko joku elintarvikevirasto kauhean innoissaan tässä kampanjasta noin ylipäätänsä. Ja sitten sometettiin aina, että tunnistatko kaupan, että käy varastamassa omat murosi. Ja sitten niin kuin se paketti on välillä edelleen sellainen, että ihmiset kysyy, että hei, että onko näitä paketteja jostain niin kuin kundeilta myös. Ja sitten ehkä sen kaiken kruunas se, että siinä samana viikonloppuna, kun tämä biisi julkaistiin, niin oli radiogaala. Ja sitten mä olin silleen, että no hitto, että saisikohan nämä muropaketit jotenkin radiogaalaan. Samana päivänä soitan Inkalle sinne ja on silleen, että hei, että Kaselle, että on tullut sitä, tämä on tullut tämä biisi ja meillä on näitä muropaketteja täällä, että onkohan mitään tarvetta pöytäkoristeille? Mä olisin, että nämä on tässä punamustavalkoiset ja tosi tyylikkäät. Ja Stin kanssa silleen, että hei Vera, mä tsekkaan. Että mä palaan sulle. Niin se on silleen, että no hei, tuokaa vaan tänne. Ja sitten sinä päivänä tai sinä vuonna radiokaalo sattui olemaan väritykseltään punamustavalkoinen.
Eihä!
Kaikki pystypöydät oli punamustavalkoisia. niin me saatiin niitä sinne niin kuin baarin puolelle. Ja sitten me saatiin niitä illallispöytiin. Ja sitten sieltä alkoi tulemaan niin kuin someen, kun eri radiojuontajat tiedät, että se keskeillalla syö kasellit muroja. Ja niin kuin, että kaikkea tiedät sä, että se lähti niin kuin tota kautta leviin.
Niin just. Niin
ja toi oli niin kuin siis täys säkä.
Joo.
Siis ihan täys säkä.
Joo.
Ja se on niin kuin siinä kohtaa, kun mä halusin, mä olisin, että tää tehdään, niin mä muistan, että silloin sen labelin sisältä, niin sitä kyseenalaistettiin aika paljon, että onko järkeä käyttää näin paljon rahaa niin kuin tähän kampanjaan.
Yeah.
Ja sitten mä vaan silleen, että no ei tämä nyt niin kallista ole, että todellakin tehdään nyt jotain tällaista. Yeah. Ja siis se on ensimmäinen biisi kaselleilta, joka lähti silleen niin kuin kaupallisilla kanavillakin soittoon. Joo. Että mä en sano siis todellakaan, että se oli sen markkinointikampanjan ansiota, mutta mä sanon, että välillä tällaiset kampanjat ja sen hetken niin kuin iso somenäkyvyys esimerkiksi vaikuttajien niin kuin kautta, mikä ei ollut silloin niin kuin yleistä niin on sillä varmasti merkitystä ollut. Mutta sehän on helvetin hyvä biisi myös. Että.
On, mutta tässähän me siitä puhutaan,
niin,
että kyllähän se nyt jotain kertoo siitä, että se on jäänyt
tänään sellaista. Tänään sä nostit tämän kampanjan esille.
Niin, tämä on jäänyt mulla mieleen, että vaikka ei mulla ole mitään tekemistä bändin eikä sitten sen kampanjan eikä riisimurojenkaan kanssa, niin siltikin.
Joo.
No mutta tämähän on niin kuin loistava asian siltä ehkä semmoiseen niin kuin isompaan keskusteluun siitä, että miten sä näet majorien aseman niin kuin osana artistiuria. Eli mitä tämmöistä major levyyhtiöt voi tarjota artisteille, mitä ehkä sitten semmoiset pienemmät ei pysty tarjoamaan?
Niin, tämä on hyvä tavallaan silleen, että kun mä oon silleen miettinyt, että mikä tässä hetkessä on esimerkiksi niin kuin pieni leipeli tai
se on hyvä kysymys.
Ja mitä tässä hetkessä pystyy tarjoamaan kukakin. Mä en ehkä ota siihen kantaa, koska musta tuntuu, että on niin kuin, tullut paljon niin kuin pienempiäkin indie-leipeleet, joilla on niin kuin kuitenkin valtavia onnistumisia. Ja selkeästi he pystyvät myös tosi paljon tekemään asioita tänä päivänä, missä niin kuin esimerkiksi sosiaalisella medialla ja kaikilla tällä on valtavasti merkitystä, jos puhutaan markkinoinnista, puhumattakaan sitten kappaleiden tuottamisesta. Mutta ehkä niin kuin, kun puhutaan markkinoinnista, niin se mielletään usein silleen, että no se maksettu mainonta tai sitten se kampanjointi jonkun kappaleen ympärillä. Mutta sitten niinku, mä näen taas sitten markkinoinnin, että jos mä mietin, että kun artisti sainataan, niin se on kind of samaan aikaan jonkinasteinen niinku markkinointipäätös. Tämä
niin,
kuulostaa
joo,
ehkä
joo,
erikoiselta,
joo,
mutta et siinä on se artisti, jolla on se oma visio ja brändi. Ja sitten siinä samassa me niinku mietitään, että okei, että parhaimmassa tapauksessa mainotoimet artist pystyy itse sanottamaan sen, että mihin haluaisi mennä, mikä se niiden tavoite on.
Tähtäin, joo.
Ja että miten me sitten päädytään sinne tai mitkä ne stepit on. Mutta että lähtökohtaisesti se on niinku sieltä vuosisuunnitelmasta tai urasuunnitelmasta, että tänne sä haluut, mitkä on ne seuraavat realistisia tavoitteita ja niiden luominen. Sitten niin kuin visuaalit.
Ja.
Tosi tärkeässä osassa. Sitä brändäystä, mutta samaan aikaan mä oon tosi paljon ruvennut miettimään, että kuinka tärkeässä osassa ne on niin kuin tänä päivänä oikeasti enää, kun musta tuntuu, että TikTok on niin, kuin niin valtavassa roolissa. Mutta joo, tää on tämmönen ohimietintä. Sitten ihan niin kuin ne kampanjoinnit. Ehkä semmoiset niin kuin kumppanipitsaukset, on kyse radioista tai streaming-palveluista.
Tarkoitatko kumppaneilla nyt nimenomaan tämmöisiä niin kuin radioita ja medioita?
Radio, Spotify.
Joo, meneekö vaikuttajat siihen samaan?
No mä sanoisin, mä pitäisin niitä tavallaan eri, kun me puhutaan pitsauksesta. Me jonkun verran, mä en niin kuin sano, että me pitsattaisiin silleen suoraan vaikuttajille. Toki meillä on eventtejä, missä he pääsee kuuntelemaan uutta musiikkia, mutta että jos me puhutaan niin kuin soittolistapaikoista tai on sitten kysymys streaming-palveluista tai radioista tai ja sitten niin kuin media niin kuin jutut on sitten kyse henkilökuvista tai mistä tahansa,
haastattelut
ihan niiden pitsaus. Eli siis näkeminen ja se pitää sisällään myös niin kuin laajempaa, että mitä kaikkea muuta me voidaan tehdä, niin kuin, että sen lisäksi, että me pitsataan, niin kuin, soitetaan biisit ja käydään presentoimassa että, ja kerrotaan urasuunnitelmasta ja näin, niin mitä muuta me voidaan tehdä niiden kanavien kanssa. Se usein tulee, niin kuin Yle X:n kanssa yleensä startataan ja sitten kaupalliset kanavat tulee vähän myöhemmässä vaiheessa.
Okei, mistä se johtuu?
se johtuu varmaan strategioista. Ja. Eli Ylen tehtävä on myös esitellä uutta musiikkia.
Aivan.
Niin mä uskoisin, että se on...
Se on niinku, luonnollinen.
Se on, joo. Mä ja. Sanoisin, että... Ja toki niin kun, meillä on joitain kaupallisia kanavia, jotka tarttuu aikaisessa vaiheessa, mutta mun mielestä niin kun, radiot ei... Niin kun, mun näkökulmasta niin heidän niin kun tehtävä ei edes ole rakentaa suoraan artistiuria. Että mun mielestä he lähtee mukaan tekemään... soittamaan musiikkia siinä kohtaa, kun sen tosi monet kaupalliset kanavat testaa tosi paljon. Mm. Ne testaa, onko se artistin soundi tunnettu. Ne testaa, onko se soundi ärsyttävä tai onko se hyvä. Tiedätkö, sen tosi paljon perustuu niin kuin, ihan puhtaasti niin kuin testaukseen.
Niin, ja sitten tavallaan mikä resonoi
just
sitten
näin,
heti.
Just näin. Niin, tota, niin, jos me lähdetään ihan miettimään, että mistä se artistin uran rakentaminen, niin se lähtee sieltä musiikista. Aina ja. Ensin musiikista, ja. Aina ensin siitä artistin visiosta. Sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään vaikka niitä visuaaleja ja sitä, että okei, miltä tämä näyttää, miltä tämän kuuluisi näyttää, mitä siihen pakettiin kuuluisi kuulua. Mm. Sitten kun se on selkeä, niin sitten semmoinen niin sisäinen myynti. Se, niin kuin, se on ihan tosi, anteeksi, mun näkökulmasta, niin, se, niin kuin, sitä aliarvostetaan. Sisäinen okay. myynti on ihan sairaan tärkeä.
Mitä sä tarkoitat sisäisellä myynnillä?
No, ehkä semmoinen niin kuin tiimien sitouttaminen.
Okei, okay, sulla, kiinnostavaa.
Jos sulla työskentelee yrityksessä 40 ihmistä, ja sitten siinä lähitiimissä työskentelee vaikka A&R ja promo, ja sitten kreatiivinen henkilö, joka vastaa vaikka visuaaleista. Ja sitten siellä on henkilö, joka tekee maksettua mainontaa manuaalisesti. Ja sitten siellä on ihminen, joka tekee radioesittelyt. Ja sitten siellä on ihminen, joka tekee Spotify- ja streaming-kumppaniesittelyt ja samoin TikTokille esimerkiksi. Niin, ja sitten siellä on henkilö, joka laittaa nämä kaikki tavarat, eli sun tuotteen, eli sen musiikin, sinne digiputkeen, jotta se on siellä Spotifyssa ja kaikilla muilla alustoilla kuunneltavissa. Niin... Ja sitten siellä on brändihenkilö, joka tekee brändikumppanien kanssa niin kuin asioita. Niin tässä on vaan niin kuin osa näitä ihmisiä.
Eli valtava määrä ihmisiä jotka joilla... työskentelee sun ympärillä. Mm.
Ja kaikki ei voi suoraan. Niin sitten siellä on ihmisiä, jotka työskentelee vaikka katalogin kanssa, joka ei ole suoraan frontlinein kanssa. Eli siis toisin sanoen uuden musiikin parissa
okay.
esimerkiksi. Tai meillä on vaikka graafinen suunnittelija. Mm. Niin se ei työskentele kaikkien projektien kanssa, mutta se työskentelee osan projektien kanssa. Tai niin kuin, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että semmoinen innostaminen. Mm. Tiedätkö sä, niin kuin, että sä innostat ne ihmiset, sä myyt sen projektin myös sisäisesti. Mm. Sä oot silleen, että tää on kovin juttu. Silloin kun mä itse työskentelin vielä promona, eli siis tein markkinointia projektikohtaisesti, niin mä järjestin semmoisia, että mä otin ihmisiä työpäivän päätteeksi niin auton kyytiin.
Ja
sitten mä kysyin, että ketkä haluaa kyydin kotiin.
Ja.
Ja sitten mun auto oli aina täynnä. Aina täynnä. Ja sitten mä ajellutin ihmisiä kotiin ja soitin demoja niille.
Okay.
Ja kaikki tosi varhaisessa vaiheessa, että no tähän tulee sitten varmaan tällaista. Älkää kuunnelko tätä, tähän tulee tämä fiitti. Ja. Se oli mulle ihan siis, se oli niinku sisäisen myynnin työkalu mulle.
Okei, okay, siistiä.
Ja se oli tosi tärkeää, että musta tuntui, että mulla oli aina niin kuin... Koska silloin räppi ei ollut millään tavalla niin kuin se suosituin genre, niin musta tuntuu, että silloin mulla oli se oma porukka siellä, jotka oli aina innoissaan niistä julkaisuista. Niin siellä oli ihan helvetisti merkitystä, kun kaikki ei ollut ja kaikki ei ymmärtänyt sitä genreä. Yeah. Osa piti vaan sitä, niin kuin, että tämä nyt on täällä, mutta noi niin kuin vähän tekee itsekseen tuolla. Yeah. Se ei ollut niin kuin se kaupallisin genre. Yeah. Niin se oli tosi tärkeää jotenkin, että sitä sisäistä myyntiä teki siinä kohtaa.
Okei, toi on kiinnostavaa.
Sitouttamista.
Toi on kiinnostavaa. Mä en ole koskaan kuullut tollaista termiä. Joo. Sisäinen myynti, toi on tosi hieno tavallaan, niin kuin, että palaa siihen, että lopulta kaikki tuo sen panoksen siihen pöytään. Kyllä. Ja kaikki on niin kuin samalla viivalla ja kyllä. sen artistin puolella.
Kyllä, joo. Ja se, niin kuin tämä juuri. Niin, joo.
Kuin pitkiä ne artistiurat on? Että jos miettii, että sainaatte uuden artistin, niin kuinka pitkän suunnitelman te teette sille artistille?
Se riippuu tosi paljon. Se on tosi projektikohtaista.
Yeah.
Esimerkiksi tällä hetkellä niin voi sanoa, että semmoisten niin kuin etabloituneiden nimien kanssa, joilla on niin kuin jo Spotify Top 50, että se onnistumisia ja keikat myy ja niin kuin, joilla on niin kuin aika selkeä se runko, vuosirunko, niin esimerkiksi 2027 asti on jonkunlainen ajatus.
Okei, okay,
niin okay. Että et aika pitkälle.
Yeah.
Mutta se ei ole niin kuin kiveen hakattu. Meidän pitää pystyä elämään muutoksen kanssa. Tämä ala vaihtelee, tämä ala muuttuu. Siis ihan pelkästään tämä ala muuttuu. Niin meidän pitää niin kuin mukautua siihen. Mutta siis kyllä niin kuin osalle artisteista on aika pitkäaikaisia suunnitelmia. Mutta mun mielestä täysin uusien artistien kanssa meillä ei tarvitse olla niin pitkälle ulottuvia suunnitelmia, koska mä en myöskään haluaisi, että se tappaa ikään kuin jotain luovuutta ja sitä, että me luodaan liian varhaisessa vaiheessa jotenkin liian tiukkoja raameja siihen, että mitä ollaan tekemässä tai mihin ollaan. Niin kuin, että pitää olla niin kuin ajatus siitä, mutta se vuosi on ihan enough siinä kohtaa. Mutta siinä kohtaa, jos me puhutaan niin kuin jäähalleista ja headlineslateista isoimmilla festareilla ja tiedät sä kaikesta tästä, niin siinä kohtaa niiden pitää olla vähän niin kuin pidemmälle ulottuvia ja ne koskee niin kuin sit, niin kuin jo vähän ehkä isompi artistinimi.
Kuka ne tavoitteet asettaa tai miten te asetatte ne tavoitteet? Mistä ne syntyy ne tavoitteet?
No yhdessä artistin kanssa.
Niin.
Et kyllä niin kuin kaikessa niin se artisti on keskiössä. Et kun on niin erilaisia projekteja, niin ei voi olla samoja tavoitteita. Ja sitten niin kuin ennen kaikkea, että musta tuntuu, että jossain kohtaa mentiin myös siihen, että asetettiin tietenkin kauhean korkeita tavoitteita, jotka sitten niin kuin kun niitä pitää olla kuitenkin realistisia ja saavutettavissa olevia. Esimerkiksi niin kuin, että jos nyt on edes yksi top 200 biisi, vaikka tiedät sä tietyllä aikavälillä, niin se, että sä saavutat sen, niin se voi olla innostavampaa kuin se, että sulle laitetaan saman tien se Spotify top 50 tavoite, mihin kaikki haluaa. Kun sinne matka saattaa kestää hetken aikaa.
Niin,
Et me voi olla niin kuin tosi erilaisia tavoitteita. Voi olla, tiedätkö, vaikka yksi tavoite, että Yleäksän läpimurtoartisti tai,
niin
että ne voi olla, ne on niin erilaisia ne tavoitteet, mutta kyllä ne tehdään aina yhdessä artistin kanssa.
Joo, että se on artistin lähtöstä.
Joo, ja sit ihan niin kuin fakta on myös se, että kaikki artisti ei myöskään tiedä sitä uusina alalla, että missä kaikkialla heidän tavoitteet tulisi olla
niin,
tai mitä
niin
ne kannattaisi. Niin totta kai sitten tämä tiimi tuo sen oman ammattitaitonsa siihen, että itse asiassa meidän kannattaisi ehkä mennä tähän suuntaan tai mitä mieltä sä oot tästä tavoitteesta ja sitten se niin kuin keskustelu käydään yhdessä.
Niin. Miltä sä nyt, kun sä puhuit just siitä, että räppi oli vielä 50 vuotta sitten, ei ollut niin iso genre kuin se nykyisin on, niin millaista musiikkia teillä nyt esimerkiksi Sonylla julkaistaan?
Mä sanoisin, että meillä julkaistaan muun muassa räppiä.
Joo.
Meillä julkaistaan R&B:tä jonkun verran ja sitten poppia.
Onko se muuttunut?
Sitten meillä on myös Sakaran artisteja.
Okay.
Eli siis rockia ja niin kuin, tämmöistä raskaampaa musiikkia.
Okay, niin.
Eli siis, ei olla niin kuin menty vaan tiedä, että siihen yhteen siiloon, että tätä nyt julkaistaan.
Joo, just näin.
Mutta kyllä totta kai me niin kuin, majorina niin seurataan, että mitkä genret tällä hetkellä toimii. Joo. Mutta unohtamatta kuitenkaan ehkä sitä kulttuuria.
Niin just.
Niin.
Onko se muuttunut nyt niin kuin vuosien varrella? Tai mikä se tendenssi on nyt ollut viime vuosina?
Tarkoitat niin kuin genrejä osalta?
Niin.
No kyllä niin kuin aikaisemmin ennen räppiä, niin poppi oli silleen niin kuin, ja iskelmä nyt tuppaa toimimaan aina, mutta ei välttämättä Spotify-listoilla niinkään. Kyllä toi räppi otti tuossa hienon spurtin useamman vuoden ajan. Ja nyt siis selkeästi, niin kuin mä oon tosi pitkään miettinyt, että missä kohtaa tulee se saturaatiopiste, koska kyllä se vaan jossain kohtaa aina tulee. Mä en sano, että se on vielä tullut, mutta on siellä niinku muutos tapahtunut ihan selkeästi ja sen näkee suoraan tuossa Spotify Top 50-listalla, että minkälaisia biisejä sinne nousee, koska jossain kohtaa tuntuu, että siellä oli ainoastaan räppiä ja pop oli niinku huomattavasti pienemmässä niinku, pienemmissä määrin. Niin nyt se, niinku, se kärki näkyy, että se on kyllä hyvin vahvasti myös poppia, mikä on sinänsä niinku ihan freesiä, että pysyy mielenkiintoisena.
Joo, kotimaisen musiikin suosio kuitenkin on jo on aika hyvällä mallilla tällä hetkellä, että just kun ja tuossa muutama jakso sitten puhuttiin just Annina Baumanin kanssa siitä, että top 5 näytti tässä pari viikkoa sitten siltä, että kuumaa taisi olla täällä siinä kärjessä ja sitten vasta Taylor Swift sen jälkeen, että silleen tuntuu, että ylipäänsä kotimaista musiikkia kuunnellaan aika paljon Suomessa.
Todella paljon. Nyt Anniinalle terveisiä. Siellä on Eminem 5:nä ja Annina tekee Eminemia niin tuolla heidän labelillään.
Joo, hyvä.
Mutta joo, siis on valtaosa kappaleista ja artisteita, mikä näkyy niinku tuo kuunnelumpien listalla, niin se on kyllä kotimaista.
Joo.
Ja samoin mä huomaan niinku sen muutoksen radioiden suunnalta, että radiot soittaa myös verrattain enemmän kotimaista. Myös sellaiset kaupalliset kanavat, jotka on aikaisemmin keskittynyt esimerkiksi niin kuin ulkomaiseen musiikkiin, niin ne on alkanut soittaa enemmän kotimaisia. Ja. Testaa selkeästi enemmän niin kuin myös niitä kotimaisia artisteja.
Millä tavalla sun työ on muuttunut tässä sitten, kun ollaan siirretty ehkä semmoiset niin kuin albumikeskeisyydestä enemmän semmoiseen sinkkukeskeisyyteen? Niin miten sä peilaisit sun omaa työtä vuosien varrella, kun ollaan siirrytty? Ja sitten TikTok, totta kai TikTokin iso tuleminen ja sen niin kuin suosio. Että miten se on niin kuin teidän ja sun työtä muuttunut?
No itse asiassa tosi paljon, koska mua nauratti, mä en muistanut tämän kirjan nimeä. Ihan hirveät, joo. Mutta Jukka Haarma kirjoitti tämmöisen kirjan, missä oli haastateltu varmaan 80-90 alan ihmistä.
Yeah.
Ja sitten siellä puhuttiin muun muassa TikTokista. Ja sitten mä sanoin siinä oman mielipiteeni TikTokista. Ja sitten kun tämä kirja julkaistiin, niin mä mietin vaan ennen sitä julkaisua, että tämä on niin vanhentunut tietoa. Että tavallaan, että siinä ei mennyt kuin hetki tavallaan siitä haastattelusta. Sanotaan, että vaikka puoli vuotta tai vähän yli. Yeah. Niin mä mietin silti, että tämä on jo vanhentunut tietoa.
Yeah.
Että TikTok on jo muuttunut tästäkin. Ja me puhuttiin siitä niin kuin meidän, me puhuttiin siitä myös muiden levy-yhtiön työntekijöiden kanssa. Yeah. Että niillä oli ollut sama fiilis, että tämä on hirveän nopea temponen tämä ala ja se jatkuva uudistuminen ja se niin kuin ymmärtäminen. Mutta sitten taas samaan aikaan mä oon silleen, että back to basics. Siis fakta on se, että todella harvoja artistiprojekteja tai artisteja ja musiikkiaan breikataan ensimmäisillä sinkuilla.
Mm.
Se ei ole niin kuin, mun mielestä se jotenkin luottamus siihen musiikkiin ja sen artistin visioon ja siihen, että sillä on syy, miksi se on, miksi hänet ja se hänen tekemä taide on sainattu. Niin sitten silleen, niin kuin, että mun mielestä ne on niin kuin ihan semmoisia perusasioita, että periaatteessa, että vaikka moni muu asia muuttuu, niin sitten silleen toi on kuitenkin aina se sama, se niin kuin, tiedätkö, se pohja siellä. Että siinä sainataan, nämä kuulostaa niin levy-yhtiö kliseeltä nämä sanat, mutta se on talentti. Mutta niin kuin, että se on niin kuin sitä, niin kuin ihan sitä perusydintä. Mutta sitten jos me mietitään kaikkia näitä, että kyllä se on muuttunut. Silloin kun mä oon tullut alalle 10 vuotta sitten, tämä on mun juhlavuosi, niin silloin mietittiin vähän, että no miten tämän Spotifyn kanssa pitäisi tässä toimia.
Yeah.
Ei ollut mitään, tiedättekö te, live, että sä voit katsoa livenä sun striimejä kun julkaisupäivänä, tai ei ollut mitään pitsauksia, Spotify-pitsauksia. Yeah. Ei me täällä käyty ketään tapaamassa silloin, että ne tuli vähän myöhemmin. Jotenkin tavallaan, että mietittiin kokonaan sitä, että miten tämä Spotifyn kanssa pitäisi niin kuin toimia ja osittain myyntiin vielä levyjä.
Niin just.
Ja mietin, että nyt me ollaan tilanteessa, missä juurikaan ei myydä levyjä, vinyyleitä kyllä, mutta silleen niin kuin, paitsi mä luin just jonkun jutun mielestäni, että levymyyntiä silti on. Mutta joka tapauksessa, että on se muuttunut ja somealustat on muuttunut tosi paljon. Niiden käyttäjämäärät on muuttunut.
Mm.
Tällä hetkellä TikTok vaikuttaa todella paljon siihen, mitkä sitten päätyy niin kuin heittomerkissä nopeina nousuina sen Spotify Top 50 listoille.
Mm.
Ja et on tässä niin kuin, markkinointi on muuttunut ylipäätänsä. Mä salaa jotenkin jossain syvällä sisälläni toivon, että ikään kuin, että tämä tämmöinen niin kuin nopea tempoisuus ja kaikki sen, että siitä palattaisiin jossain määrin vähän niin kuin takaisinpäin sinne, mihin on lähdetty.
Niin, rauhoituttaisiin.
Joo, ei kyllä. Ja musta tuntuu, että tämä ala on nyt menossa vähän takaisin sinne. Että markkinointikampanjat, eli puhutaan just tämmöisistä Rixraxbox-muropaketeista tai muista, niin että ne tekisi jotenkin niin kuin, mä en halua niin kuin enää, että lähetetään vaikuttajalahjoja kaikesta, koska sekin on menettänyt vähän merkityksensä. Niinpä. Ja kaikki, tiedätkö sä tämä, mutta niin. et mitä tarkoittaa sellainen, tiedätkö, iso vaikka kampanja, niin onko se niin kuin luovuus takaisin ja sissimarkkinointi jollain takaisin.
Niin.
Siis niin kuin mä elän, tai siis mä niin kuin, jos puhutaan alalla, niin mä niin kuin innostun aina, kun puhutaan jostain sissimarkkinoista.
Joo,
tai tiedätkö, niin kuin, niin vähän jotain sellaista, vähän semmoista sutinaa ja säpinää. Et täällä on aika vakiintuneita tapoja tällä hetkellä mun mielestä tehdä niin kuin markkinointia.
Yeah.
Ja se ei ole niin kuin huono asia, koska ne toimii.
Mm.
Sillä on peruste, miksi niitä tehdään. Mutta jatkuvasti muuttuvalla.
Niin, miten sä suhtaudut sitten siihen, kun ehkä niin kuin majoreihin, heille herkästi ehkä sit varsinkin sitten niin kuin suhteessa tuommoiseen niin kuin suuria radiokanaviikin niin kuin ehkä vähän silleen negatiivisesti puhutaan niin kuin kaupallisuudesta suhteessa siihen musiikkiin ja siihen artistiin. Että mikä se sun niin kuin oma lähtökohta on siihen, että onko se kaupallisuus niin kuin huono asia tai että mitä se niin kuin, mistä se syntyy semmoinen ajatus siitä, että se jotenkin olisi huono asia?
Tämä on niin mielenkiintoinen tämä keskustelu, koska mä oon aina miettinyt, ja anteeksi mun kielen kautta, mitä helvettiä, kun me puhutaan tästä. Nee. Tämä on tosi, mun juuret siis, mun niin kuin alan lähtökohdat on Johanna Kustannukset, joka on silloin alun alkaen ollut silleen suhteellisen epäkaupallinen kaikki ne sainauksineen. Ja sitten niistä on ajan myötä niin kuin kasvanut kuitenkin kaupallisia. Ja mä muistan silloin, me tehtiin Paperiteen sitä ensimmäistä albumia Malarin pelkoa, niin sitten jotenkin, mä muistan, oliko se jossain kohtaa vai se albumin julkaisun jälkeen, niin sitten oli jossain niin kuin joku se, että se oli isompi keskustelu, että tämä on tekotaidetta.
Ja
muistan, että mä olin niin raivoissani siitä, mä olin se, että määritelkää mulle, mitä tarkoittaa tekotaide.
Ja
mä en vieläkään tiedä.
Joo.
Siis silleen, että miten sä voit sanoa toisen ihmisen tekemästä taiteesta, oli se minkälaista tahansa, että se on tekotaidetta. Ja missä kohtaa se, että kaupallisuus, että joku artisti, että se vaikka sainaa majorille ja saa taustalleen vaikka tiimiä ja niin kuin myös budjettia ja sitä kautta erilaisia mahdollisuuksia. Mutta se niin kuin, ei sen pitäisi poistaa sen niin kuin artistin taiteellisuutta. Niin. Vaan silloin hänellä on vaan se tiimi siellä tukena, joka auttaa viemään sitä sinne hänen toivomaan määränpäähän.
Just niin.
Ja toki, en mä voi sanoa pelkästään, mä voi olla täällä ihminen, joka sanoo, tai levyyhtiö edustan silleen, että artistin toivomaan päämäärään. Se on niin yksi päämäärä, ja totta kai meillä yhtiönäkin on joku päämäärä.
Niin, siis se on myös taloudellista
niin
vastuuta.
Niin, nimenomaan. Niin. Mutta jos niin puhutaan tuosta, että menettääkö jotenkin, tai että onko artisti vähemmän taiteellinen,
niin,
jos se on
majorilla
tai kaupallisesti menestynyt, niin ei.
Mm.
Tämä on mun mielipide ja tämä on ollut mun mielipide aina, koska on erilaisia. Ja mä en tiedä niin kuin, että tarkalleen, että mistä toi keskustelu tulee.
Niin. Mä en tiedä, onko siinä vähän semmoinen samanlainen tämän liittyykö se keskustelu sitten semmoiseen niin kuin suomalaiseen ajatteluun siitä, että maksetaan paljon veroja ja sitten subventoidaan kulttuuria ja sitten kulttuurin pitäisi olla aina ilmasta. Ja niin kuin, että mä huomaan tämän saman vaikka festivaalien suhteen, että sitten jos festivaalit tekee isoja yhteistöitä ja lipun hinnat nousee, kun kulut nousee, niin sitten syntyy aina keskustelua. Niin kuin tänäkin kesänä on käyty paljon mediassa keskustelua siitä, että festivaalien lipun hinnat, onko liian kalliita. Sitten on silleen, että vittuako se teiltä kysytään, että niin kuin kyllä nyt jotain maksaa, laittaa semmoinen shabang pystyy. Että sitten niin kuin sama juttu sillä, että se artisti pystyy, se pystytään puskeista musaa ulos, niin kyllä nyt jotain on duuniakin vaatii.
No kyllä, näin se on. Ja sitten niin kuin, että mä vaan mietin, että ne keskustelut, missä tätä käydään, ne niin kuin foorumit, niin sanotaanko sitten jotenkin India-artisteille jotenkin niin kuin vastaavanlaisia asioita?
Mun
mielestä se on vaan, kun mä en usko, että ehkä ei sanota.
Niin.
Mun mielestä niin kuin se, että sä teet levytyssopimuksen, niin se ei pitäisi ole kirosana. Mutta ehkä mä en osaa sanoa. Musta on niin kuin, mä haluaisin käydä, itse asiassa en ole pitkä aikaa käynyt sellaista keskustelua niin kuin ikään kuin vastapuolen kanssa, jonka niin kuin näkemys on täysin eri tästä aiheesta. Siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon käynyt sellaisen keskustelun. Pitäisi ehkä käydä. Ja mä en halua myöskään mennä liikaa mihinkään major-kuplaan, missä mä elän, että sen saa aina aikaa ja myös puhkasta. Mutta siis niin kuin mun mielestä taide on taidetta, oli sulla siellä tiimi takana tai majorin koneisto. Ja tää ei ole niin kuin, eihän, kyllä mä koen, että pyritään niin kuin nimenomaan tukemaan sitä artistin visiota ja sitä hänen tekemään musiikkiaan. Eikä niinkään, että sitä siihen pyrittäisiin niin kuin vaikuttamaan jotenkin. Kaupassa totta kai sitä sparrataan, sen takia on AETR:t. Mutta kyllä mä nyt niin kuin lähtökohtaisesti toivon, että tällä alalla ei olisi niin kuin mitään pakotusaspekteja enää
Niin.
Niin kuin, tai mitään muutakaan. Että mä en niin kuin usko sitä.
Niin.
Että tota, niin sen takia
niin.
Mä vaan niin kuin en ymmärrä tätä keskustelua täysin.
Nyt jos me mietitään sen musiikin lisäksi, että mikä sulle aiheuttaa sun työssä semmoista niin kuin jatkuvaa onnellisuuden ja ylpeyden tunnetta? Mikä sut saa niin kuin joka päivä innostumaan sun työssä?
No, mun onnellisuuden ja ylpeyden tunne, se on muuttunut matkan varrella.
Joo.
Koska silloin kun aloitti alalla, niin isoimmat onnistumisen tunteet mä sain selkeästi niin kuin täysin uusien artistien matkasta. Eli tiedätkö, se ensimmäinen vaikka top 50 kappale tai se ensimmäinen puoliksi myyty tai täyteen myyty tavastia tai se ensimmäinen onnistunut festarikeikka tai semmosia ihan niin kuin, sen hetken niin kuin isoja asioita, mut samaan aikaan niin kuin siinä isossa kuvassa vähän niin kuin kuitenkin jossain määrin pieniä asioita, tiedät sä, mutta sen hetken isoja asioita. Mm. Niin mun mielestä se matka on ollut aina kaikista mielenkiintoisin vaihe artistiuran rakentamisessa.
Mm.
Ja silloin yleensä tulee ne isoimmat jotkut onnistumisen tunteet myös.
Yeah.
Mutta tota, sitten taas jos mä mietin niin kuin omaa roolini tällä hetkellä, kun mulla on tiimi, niin mä huomaan, että mulle niin kuin ehkä eniten ylpeyden aihetta ja jotenkin sitä, niin kuin mistä mä saan ilon tunteita, on se, kun ne loistaa.
Niin.
Siis silleen tiedät sä, että kun niillä tapahtuu jotain niin kuin upeita juttuja ja nyt justiinsa heillä mun tiimiläisellä esimerkiksi, että musta tuntuu, että sillä on niin kuin superhyvä työviikko ja tosi paljon onnistumisia. Ja sä näet, kun hän on niin ylpeä siitä omasta niin kuin työstään, niin kyllä mun pakko sanoa, että kyllä mä tällä hetkellä se on varmaan se, mikä luo mulle just nyt tässä kohtaa uraani eniten.
Joo.
Niin kuin, ja totta kai kaikki, niin kuin, en mä sitä sano, ei se koskaan poistu. Me työskennellään musiikin kanssa, niin tietenkään ne musiikilliset onnistumiset, niin kuin, on kyse niistä Spotifysta tai upeista keikoista tai tiedät sä mistä tahansa, niin ei ne poistu sieltä koskaan.
Mm.
Totta helvetissä ne tuntuu ja niiden pitääkin tuntua.
Mm. Mm.
Ja musta olisi tosi surullista, jos ne joskus poistuisi, ne ei koskaan tuntuisi enää, tiedät sä. Mutta mä huomaan, että tällä hetkellä mulla on semmoinen olo, että mä saan tosi paljon mun tiimionnistumisista hyviä fiiliksiä.
Niin. Koet sä, että se kuitenkin se niinku rakkaus musiikkiin ja semmoinen musiikki-intohimo on siellä semmoinen niinku edelleen tosi tärkeä osa
on.
Sitä?
On. Ja mä sanoin, että mä en sano tätä ääneen täällä, koska mä oon silleen, että you never know. Mutta mä oon vaan silleen, että kun mä oon tehnyt ennen tätä aika paljon kuitenkin kaikkia niin kun asioita alan vierestä ja näin, niin että esimerkiksi tää ala on vienyt mun sydämen.
Niin.
Että pitäisi olla aika paljon, että mut sais nyt siirtymään täältä pois, niin ne mä pakotetaan lähtemään. Mutta siis niin kuin, että noin lähtökohtaisesti, niin mä vilpittömästi fiilaan tätä alaa tosi paljon.
Mm.
Ja niin kuin sitä, että saa työskennellä mahtavien tyyppien kanssa, koska tämä ala on täynnä mielenkiintoisia mahtavia tyyppejä. Mm. Se pitää tämänkin tosi mielenkiintoisena, silleen tiedät sä, että artistit on niin erilaisia persoonia, kaikki niillä on kaikki niiden omat mahtavuudet ja outoutensa ja sama koskee, että tänne alalle on kerääntynyt niin erikoisia upeita persoonia. Oli kyse live-puolesta tai majoreista tai radioista tai mistä tahansa, niin jotenkin. Ja kaikkihan tuntuu olevan tosi, miten mä sanoisin, tää on ihmisbisnes.
Niin.
Niin sitten täällä on aika hyviä ihmisiä.
Niin.
On ilo työskennellä musiikin ja kivojen tyyppien kanssa.
Mm.
Ja mä en halua, että tämä on mikään, tiedätkö, silleen alan suitsutuspodcast suoraan, mutta siis aidosti, niin kuin, että mulle tämä on ollut niin kuin, tosi tärkeät 10 vuotta.
Niin. Varmasti seuraavatkin 10.
Kyllä, toivotaan.
Niin.
Toivotaan.
Hei, musta tähän niin kuin jotenkin väliin sopii se, sä tuossa vähän kerroit siitä sun uran alusta. Mutta kerro, musta oli tosi kiinnostavaa, kun sä kerroit sitä, että sä päätit, että sä haluut tälle alalle töihin. Niin, kerro niin kuin lyhyesti se story, että mitä siinä niin kuin kävi? Mistä sä keksit sen, että jotenkin, että tälle alalle sä haluut ja niin kuin, mitä siinä niin kuin tapahtui siinä alussa?
Mä en siis, rehellisesti mä en muista, mistä se on se ajatus tullut.
Niin.
Mä en muista sitä. Ehkä niin kuin siellä juurensa juontaa osittain sinne, että mä tuun haastavista perheolosuhteista. Mä oon todella avoin näiden asioiden kanssa, mutta päihteiden käyttäjä vanhemmat ja niin kuin tosi niin kuin vähävarainen perhe. Niin sitten ehkä tahtotila vaan päästä pois niin kuin jakomäestä.
Joo.
Silleen niin kuin, että vaan pitäisi saada tehdä jotain niin kuin, jotta pääsisi sieltä pois. Mm. Ehkä haave suuremmasta jostain.
Mm.
Ja ei mitään pahaa jakomäkeä kohtaan. Rakastan sitä paikkaa. Se on mahtavaa. Mutta sitten kaikkien haasteiden kautta jotenkin, niin mä päädyin tämmöiseen, en muista mitä kautta, mutta oli tämmöinen kuuluisa risteily.
Joo.
Ja konsepti oli, että 22 tuntia risteilyä ja 22 artistia.
Yeah.
Ja sitten tämä järjestäjä, mä tutustuin muistaakseni hän jotenkin Facebookissa tai jossain, ja hän oli mulle, että hei, sä voisit olla markkinointipäällikkö.
Yeah.
Ja mä en se, että joo, että vau, yes. Tämä kuulostaa muuten hyvältä.
Yeah.
Ja tietämättä oikeastaan hevon humppaa mistään markkinointipäällikön työtehtävistä, mutta kuulosti hyvältä. Ja siinä sitten ruvettiin, mä autoin niin kuin mun tehtävänä, siis mun päätyötehtävä oli tehdä ennakkomarkkinointia tälle kuuluisa risteilylle.
Mm.
Ja sitten palkkioina oli joku pieni rahallinen summa sen niin kuin siitä työstä, ja sitten se pääpalkinto oli mulle ehdottomasti se, että mä pääsin mun jakomään ystävien kanssa sitten ilmatteeksi tälle risteilylle juhlimaan. Ja siellä ei ollut mitään työtehtäviä. Niin sitten saavuttiin, oli aika lähteä risteilylle.
Ja.
Saavuimme laivaan ja siellä laivassa sitten mä ajattelin, että mä menen käymään siellä niin kuin siellä klubilla, missä sitten missä oli tämä artisti-infotilaisuus.
Ja.
Ja mä saavun sinne paikalle ja sitten mä ootan siellä oli kaikki Suomen eturivin silloiset artistit ja sitten mä oottelen siellä että tämä järjestäjä saapuu paikalle. Ja ei järjestäjä näy mailla halmeilla ja siinä risteilyömäntä seisoo mun vieressä ja kattelee vähän siihen malliin, että no. Ja siitä mä otan sitten nämä risteilypassit ja, tai siis passit, artistipassit
ja
rupean jakamaan niitä kaikista, että tässä teille nämä artistipassit ja ruokalipukkeita ja tervetuloa tänne kuuluisa risteilylle. Se oli aivan siis ihan hirveätä. Ja onneksi tämä risteilyemäntä auttoi mua.
Ja.
Hän oli todella ammattitaitoinen niin kuin osaaja. Ja se oli niin kuin noin lähtökohtaisesti jo niin ihan siis katastrofi.
Ja.
Ennen kuin laiva oli kerännyt satamasta lähtemään, niin tiedettiin, että nyt ollaan todella sameilla vesillä. Ja siellä sitten silloinen tekniikka niin sanoi, että hei, kylmetää pystytään järjestämään. Että nyt vaan tehdään. Ja mä yritin siellä, disko ei ollut auki, mihin oli puukattu DJ:tä ja niitä yritettiin laittaa klubille, eikö tuohon bubiin soittamaan ja ne ei halunnut mennä sinne. Ja sitten toi aikataulu oli tehty silleen, että ei ollut yhtään aikaa artistien välissä, vaan oli silleen niin kuin suoraan. Läpsystä vaihtoa, ei tarvitse kamoja vaihtaa eikä roudailla kuule. Ja minä sitten parhaani tein ja kävin vessassa välissä itkemässä, että tämä on ihan hirveä, että mä en pysty tähän ja paineet oli aika kovat. Ja sitten mä juoksin aina niin kuin hyttiin hakemaan uuden artistin ja saatoin lavalle ja sitten mä sanoin sen välissä niin kuin toimin stakemanagerinakin ja oli se, hei, Oskar ja Marttiina. Oskar katalista ja Marttiina ei tehty juosta. NYT nyt. Ja sitten menin lavalle. Ja sitten mä kerroin, kun ne tuli, niin sitten artisti lavalle. Ja tiedätkö, sitten juoksi jo hakemaan seuraavaa. Ja ihan sellaista niin kuin säätö. Yritti ratkoa kaikkia ongelmia, pysyy aikataulussa ja osa artisteista peruu. Ja siis ihan siis. Niin kuin. Kaiken lisäksi siellä oli asiakkaitakin, jotka oli osa tyytymättömiä, kun ne oli ostanut VIP-lipun ja sitten VIP-lippu ei vastannut sitä. Mikä.
Kovin yllättävää.
Joo, aikalle. Hyviä muistoja.
Yeah.
Mutta silloin mä olin itse ollut aika kova Fintelligence-fani varuudessa.
Yeah.
Ja Muistaakseni se oli illan viimeinen esiintyminen, oli Elastisen. Se oli just julkaissut Elastis, mikäkään se oli Elastis, vaikka Elaksis Kivi-albumi. Mä en muista, kumpi sillä oli julkaistu. Ja sitten mä sanoin tämän teknikolle, että hei, että nyt on semmoinen tilanne, että tämä on 45 minuuttia keikka myöhässä, että voiko se käydä ilmoittaa. Se sanoi, että hitto, että se tulee kyllä ole tosi, se ei tule tykkää tästä ollenkaan. Että nyt saat itse mennä ilmoittamaan. Ja me lähdettiin sen kanssa lampsimaan sinne ja tämä teknikko tunsi erittäin hyvin. Oli kiertänyt Kimmon kanssa ilmeisesti, niin tunsi hyvin sen. Ja sitten mä muistan, kun mä olin niin peloissani ja sitten menin sinne hyttiin. Ja sitten siellä oli ihan valtavasti jengiä, sanoin, kunnon räppiposteja. Ja sitten Elastinen sanoi, että mä sanoin, että hei, että mä oon niin pahoillani, että sun keikka on 45 minuuttia myöhässä. Ja sanoin, että hei, että mikä sun nimi oli? Ja sitten mä vaan, Jannika. Sitten se oli silleen, että haukko istuu tohon ja sängylle. Ja sitten mä sanoin, että joo. Ja se mielessä, että otatko juotavaa? Sitten siiderin. Sitten se vaan, otatko fisun? Juu. Sitten mä siinä on tai toi siideri kädessä ja fisu toisessa kädessä ja mietin vaan, että mitä helvettiä. Ja sitten sit se sanoi, toi Kimmo sanoi, että hei, tiedätkö, että me ollaan illan viimeinen esiintyjä. Että me ollaan tehty tätä vaikka kuinka pitkään. Me osataan tämä. Me, tiedätkö, tsekataan, että tuolla on bileet katossa, että sä oot tehnyt parhaas ja että kaikki on nähnyt sen. Että tiedätkö, vedä kännit. Että niinku, nyt vaan mene juhlimaan oikeasti. Ja sitten se sanoi, että this shit is going down ja että tämä ihminen, joka tämän on järjestänyt, niin ei tule koskaan tällä alalla toimimaan, että valitettavasti, kun se ei ollut hirveän hyvä ensivaikutelma, että ota mun puhelinnumero ja laita se sun CV:seen, niin mä suosittelen sua, koska sä oot tehnyt hyvää työtä täällä. Ja onneksi näin, koska kyllähän sit paskamyrsky syntyi. Sen illan päätteeksi, niin niistä 22 artistista, niin oliko se 12, oli sitten, halusi olla suosittelijoita, että mä en joudu niinku pulaan tästä tilanteesta, kun missä mä oon yrittänyt parhaani mukaan paikkailla asioita. Niin se on kyllä niin kuin, mä en koskaan käyttänyt esimerkiksi Kimmoa suosittelijana. Mä en niin kuin yksikään työnantaja ei ole koskaan hänelle soittanut. Ja. Eli mut se pääpointti on se, että hän niin kuin siellä näki sen. Tiedät sä, että mä sain sen turvan, että mä en ole niin, mä osaan. Ja niin kuin, ja että tämä mun yritys tämän kaiken katastrofin keskellä on niin kuin jotenkin huomioitu. Ja että ehkä kysymys oli myös siitä vaan, että yritti parhaansa ja kävi vessassa välissä itkemässä.
Mäkin olen muistanut, että joskus pianistin sivun kääntäjänä olen käynyt vessassa.
Mulle kun annettiin ensimmäinen budjetti tehtäväksi Sonilla koko yrityksen, niin siinäkin mä vähän itkin. On näitä hetkiä ollut, mutta yleensä se liittyy, ne itkuhetket, niin liittyy pettymyksiin tai sitten siihen, että oikeasti pitää oppia. Niin kuin
oppimiskokemuksia. Niin. Mitä sä kannat tuosta mukana? Mitä sä mietit tuosta kaikesta nyt tälleen jälkikäteen?
Hauska tarina. Ja niin kuin ilman sitä, niin mä en usko, tai mä en tiedä olisiks mä alalla. Koska sen jälkeen mä menin tapahtumatuotantopuolelle. Sieltä mä menin radion, siinä välissä mä muutin New Yorkiin. Ja niin kuin täällä on aika paljon kuitenkin edelleen samoja ihmisiä. Niin kuin myös töissä, kenen kanssa on aikaisemmin tehnyt töitä ja... Ja niin kuin, että mä luulen, että se on ollut jonkun asteen, että vaikka siinä hetkessä mä oikeasti olin silleen, että mä en vittu ikinä halua, anteeksi kielen, mutta mä en ikinä halua niin kuin tehdä mitään, niin kuin mikä liittyy tähän, koska se oli aika traumaattista. Niin samaan aikaan sitten sen jälkeen se onnistumisen tunne ja semmoinen, että hei, että kyllä mä handlasin tämän ihan hyvin. Niin kuin, niin mä luulen, että se on ollut varmaan ehkä jonkunlainen liekki siihen, että ehkä tämä ala onkin sitten ihan mielenkiintoinen ja ehkä mä oonkin kykeneväinen. Ja niin kuin, musta tuntuu, että mun mielestä toi on ollut tosi tärkeä kokemus siihen, että mä olen nyt täällä.
Niin, mitä sä osaat ja mitä sä pystyt. Niin. Mitä sä sanoisit nuoremmille Jannikoille Jakomäestä, jotka haaveilee samanlaisesta urasta kuin mikä sulla on?
Nuoremmille Jannikoille Jakomäestä? Niin mä sanoisin, että teidän perhesuhteet tai perheet, mihin te olette syntyneet, ei määrittele teitä ja teidän tulevaisuutta. se tekee siitä haastavampaa siitä matkasta sinne johonkin määränpäähän, mutta se ei ole niin kuin teidän elämän määrittävä tekijä. Mm. Niin kuin, mutta ja et, esimerkiksi niin kuin tässä munkin tarinassa, niin ehkä se, että yrittää parhaansa, niin kyllä se jollain aikavälillä tuottaa sit toivottavasti tulosta.
Mm.
Ja mä en halua asettua mihinkään, tiedätkö, sellaiseen asemaan, että mä voisin sanoa ihmisille, koska on myös tilanteita, missä ei aina se parhaansa tekeminenkään ei tuota tulosta. Niin ja mä tarkoitan, että se ei riitä. Tai että... Niin, niin nämä on tosi vaikeita, mutta mä haluan silti kannustaa yrittämään.
Mm.
Jos se jotain jättää, ainakin mä koen, koska tuun vähän samanlaisista oloista, niin koen, että sitten se ainakin tavallaan levittää sitä väriskaalaa. Eli sä ymmärrät ihmisiä tosi paljon eri tavoin. Että kuten sä sanoit hienosti tuossa aiemmin, että tää on ihmisbisnes. Me ollaan täällä, tää on tosi voimakkaasti verkostoitunut ja suhteisiin pohjautuvaa työtä. Niin se, että sä jo lähtökohtaisesti ymmärrät, että me ei kaikki lähdetä sieltä samasta tilanteesta. Meillä ei ole kaikilla niitä samoja edellytyksiä ja niin kuin oletuksia. Niin se jo avaa sulle paljon enemmän ovia ja sitä sä et voi saada mistään muusta kuin sieltä sun omasta taustasta.
Tämä. Ja toi on tosi hyvin summattu. Mm. Ja tää koskee itse asiassa niin kun, jotenkin sen niin kun, ymmärrys niin kun ihmisten eri, myös semmoisiin niin kun elämäntilanteisiin ja tää alan nopeatempoinen ja artisteja riepotellaan medioissa, miten sattuu ja jotenkin semmoinen niin kun, mä toivon, että ihmisillä on niin kuin lähtökohtiin katsomatta on empatiakykyä, mutta noin ehkä semmoinen niin kuin ymmärrys siihen. Niin kuin, ja toinen, että itse asiassa tämä liittyy myös, jos puhutaan artisteista, niin kyllähän tämä niin kuin ulottuu sinnekin, että jos puhutaan lähtökohdista, niin tavallaan, että onhan tuo tosi paljon artisteja, joilla ei ole esimerkiksi sitä diiliä tai jotka ei välttämättä halua diiliä, mutta sitten siellä on paljon, jotka haluaisi ja ei ole vaikka sitä saanut, niin ei se poista sitä teidän niin kuin mahtavuutta tai sitä, että teidän taide ei olisi merkittävää tai tärkeää jollekin.
Jep.
Et niin kuin musta sekin on tosi tärkeää sanoa niin kuin esimerkiksi uusille artisteille, että niin kuin diili itsessään ei ole niin kuin, että mä toivon, että ei kukaan koskaan niin kuin jotenkin ajattelisi niin, koska tosi usein se taide tai sun musiikki voi olla just tärkeää jollekin Jannikalle ja Komesta. Tiedätkö sä vaikka sä et ois majorilla?
Niin.
Niin kuin että.
Niin.
Mä silloin ennen kuin, tai silloin kun mä aloitin tällä alalla, niin mulla oli, se alku oli, mä olin superinnoissani, mutta samaan aikaan mä jotenkin koin omista lähtökohdista johtuen, niin mä koin tosi paljon sellaista ehkä huonoa omatuntoa. Että mun olisi pitänyt mennä johonkin toisaalle tai... Mun pitäisi työskennellä niiden nuorien kanssa, jotka on niissä samoista lähtökohdista. Mulla oli tosi paljon, että mä olin asettanut itselleni jotain niin kuin ajatuksia siihen, että minkälaista, että miten mä pystyisin parhaiten auttamaan.
Yeah.
Ja sitten mä muistan tämmöisen hetken, me istutaan silloisen työpaikan aulassa ja sitten Miklu tuli, Mika Kaapen tuli sinne ja sitten hänellä oli tullut valtavasti fanipostia ja sitten jotenkin... Niin kun mä huomasin niin kun sen, että miten jotenkin vaikeaa hänellekin oli, kun siellä oli aika paljon sitten että semmoisia tarinoita, missä se pääsanoma niissä tarinoissa oli se, että sun musiikki on auttanut mut vaikka jonkun tilanteen yli, tai sun musiikki on ollut mun kantava voima, tai että, niin kun, ja se korostui, se musiikki on ollut niin kun monille niin kun pelastus. Niin sitten mulla tuli semmoinen niin kun joku rauha, mikä niin kun tosi, mutta mulla tuli siinä hetkessä semmoinen rauha, että hittolainen, että mä oon katsonut tätä asiaa jotenkin tosi suppeasti.
Mm.
Että kyllähän tässä autetaan, että onhan musiikki ollut mullekin tietyissä hetkissä niin kuin se kantava voima. Se on ollut mukana mun suruissa, se on ollut mukana mun iloissa läpi elämän.
Mm.
Niin että onhan se niin kuin kuitenkin sitten aika merkittävää työtä.
Niin, kyllähän meilläkin kummallakin on syyt olla tällä alalla.
Niin,
että
nimenomaan.
Mä väitän, että kyllä se rakkaus siihen musiikkiin on kuitenkin jotain antanut.
No kyllä.
Kuitenkin siellä matkan varrella myös.
Jep.
No miten nyt puhuttiin sitten onnistumisista ja iloista, niin mitä sitten on semmoisia asioita, jotka ehkä arjessa aiheuttaa haasteita tai onko työssä tai meidän alalla jotain sellaista, mikä on haasteellista?
Mm. No mä en sano niinkään, että et välttämättä alalla, mutta Mutta jos puhutaan tällä hetkellä mun arjesta, niin mä oon palannut äitiyslomalta alkuvuodesta, joo, helmikuussa takaisin työelämään. Ja niin kun itse on ollut suhteellisen niin kun urakeskeinen, joo, ja myös niin kun sanoisin, että osittain rakentanut omaa identiteettiäni niin kun vahvasti työn ympärillä. Joo. Ja niin hyvässä kuin pahassa. Että niin ehkä semmoinen, niin kuin, mikä tällä hetkellä, juuri tässä hetkessä on semmoinen niin kuin samaan aikaan siunaus täysin ja samaan aikaan haaste on sen, niin kuin, sen minun tavallaan sen identiteetin rikkominen, joka on jo tapahtunut, yeah, mutta niin kuin, kun mä oon palannut takaisin työelämään, että mitenkään mä nyt sanottaisin tämän? Sen lapsiarjen yhdistäminen tähän työhön.
Yeah.
Ja mä en sano, että se on vaikeaa sinänsä, mutta se liittyy enemmän siihen mun niinku henkiseen puoleen. Että totta kai se niinku, musta on todella tervetullutta, että kun mä lähden töistä, niin mä menen hakemaan mun lapsen ja sitten me siirrytään, tiedätkö, leikkimään hevosten ja pikkuautojen kanssa. Yeah. Ihan siis helvetin tervetullut muutos, yeah, mun elämään. Mut sitten samaan aikaan niin ehkä se, että koska mä oon aikaisemmin tehnyt yötä päivää töitä. Siis oikeasti silleen niin kuin, mä vastasin iltaisin ja mä olin jokaisella keikalla. Tiedät silleen niin kuin, että se oli mun elämä.
Joo.
Niin nyt niin kuin ikään kuin tämän uuden arjen yhdistäminen niin kuin tähän työelämään. Joo. Niin se ei ole haasteellista, niin kuin, mutta sitten samaan aikaan mä koen, että se on ehkä enemmän, se on asia, mitä mun täytyy nyt oppia.
Joo.
Että kuka on uusi työ minä.
Joo.
Se ei poista sitä vanhaa. Mm. Mä oon edelleen yhtä intohimoinen.
Mm.
Mä edelleen käyn keikoilla, mä edelleen vastaan, tiedät sä tietyissä tilanteissa niihin iltaisin niihin puhelimiin, mutta niin kuin mun prioriteetti työpäivän jälkeen on ehdottomasti lapsia, se on myös työpäivän aikana mun ykkösprioriteetti.
Pakko olla,
nimenomaan. Mutta ehkä se niin kuin, mun mielestä on tosi tervetullutta muutenkin se keskustelu alan sisällä, niin kuin että tämä kuulostaa tosi vanhakantaiselta, mutta silleen niin kuin, että kyllä täällä voi olla lapsia ja voi tehdä todella onnistunutta ja hyvää uraa musiikkialalla naisena ja miehenä ja mun sukupuolisena ja näin, että se ei niin kuin, ei sen vie mitään loppujen lopuksi oikeasti pois. Tämä on tosi tärkeä, koska silloin kun mä oon aloittanut, niin pysty laskemaan yhden käden sormilla oikeasti niin kuin, henkilöt, joilla oli lapsia.
Joo.
Ja mä puhun, ja nyt itse asiassa tässä kohtaa mä puhun naisista.
Joo.
Miehillä oli lapsia, naisilla ei.
Joo.
Ja mä olin monta kertaa keskusteluissa, missä mietittiin, että no jos mä teen tätä työtä, niin ei niin kuin lapsi ei tavallaan, niin kuin, että mä en oikein tiedä, että sopiiko lapsia tämä työ yhteen. Mm. Ja tämä on ollut siis kautta aikojen keskustelu.
Mm.
Ja musta on vaan tosi tärkeä, että me puhutaan näistä asioista, koska se ei muuten muutu se ajattelutapa. Kyllä voi olla lapsia ja kyllä me pystymme yhdistämään tämän työn, että niin kuin
sä voit olla uskottava ammattilainen, niin kuin täyspainoinen ammattilainen perheellisenä ihmisenä.
Täysin.
Mm.
Ja siis se on niin jännä, että silloin kun mä tulin raskaaksi, niin mä olin puolessa, tai mä olin kuudennella kuulla.
Joo.
Ja mä en ollut niin kuin tehnyt mitään, tiedätkö, julkista ulostuloa tämän asian kanssa. Ja sitten oli musiikki ja media, mä olin siellä avauspuheenvuorossa. Ja sit
mä muistan tämän.
Joo, ja mä olin silleen, että mä en voi peitellä tätä asiaa nyt enää.
Yeah.
Että mun on pakko niin kuin ennen musiikki ja mediaa niin kuin laittaa tämä asia nyt julki. Yeah. Ja toki mä olisin voinut tulla vaan sinne ja olla silleen surprise, mutta mä ehkä, niin, mutta se jotenkin tuntui sillä hetkessä luontevammalta. Mutta ennen sitä hetkeä, niin mä rupesin niin kuin perääntymään. Mä olin silleen, että en mä haluukaan, niin kuin, että mä sanoin mun ystävälle Patrikille, että joka on myös alalla, että hei, että mitä jos mä vaan niin kuin olisin, tiedätkö, vähän isoissa vaatteissa loppuun asti, että ei tehdä tästä mitään numeroa näin. Sitten Patrik sanoi, että hei, että mitä tää on, että miksi sä yhtäkkiä niin kuin, miksi sä puhut nyt näin, kun sä oot aina ollut se henkilö, joka haluaa olla, joka on silleen, että
rohkea,
mä oon rohkea, mä haluan niin kuin, että jos mä koskaan tulisin, rupesin odottamaan lasta, niin mä haluaisin niin kuin oikeasti puhua sen puolesta jotenkin.
On ylpeä.
Joo. Niin sieltä se vaan tuli mussakin, vaikka mä odotin jo sitä lasta, niin sieltä ne tavallaan ne jotkut vanhat keskustelut ja jotkut vanhentuneet rakenteet tai niin kuin, ja joku olettamus tästä alasta ja naiseudesta, niin rupesi vaan puskemaan pintaa. Ja sitten Patrik sanoi, että hei, sä todellakin, niin kuin, sä meet tämän asian kanssa ulos ja sä, niin kuin, että nyt vaan niin kuin, oon rohkea tässä. Ja sitten mä tein sen, että tästä keskusteltiin, Veitola kysyi multa silloin. Siellä hän haastatteli ja Veitola kysyi siellä, että minkälaisia fiiliksiä tämä on tuonut ja näin. Ja sanoivat näitä tosi hyviä, että tähän suhtauduttiin tosi hyvin niin kuin meillä ja mun esihenkilö otti sen niin kuin maailman ihaniten vastaan. Ja se oli siis ihan niin kuin, siis ei niin kuin mitään ongelmaa. Ja sitten hän kertoi oman kokemuksensa siitä, kun hän oli ollut raskaana niin kuin, ja kuinka häneltä oli lähtenyt suuri osa töistä Marjalta. Ja mä en silleen, että ajatella, että niin kuin, että mä en yhtään ihmettele, että meillä on niin kuin tällaisia pelkoja ollut aiemmin. Mutta just se, niin kuin, että mä toivon, että me voidaan puhua näistä asioista ja niin kuin, olla niitä uskottavia ja yhtä intohimoisia ja osaavia myös lapsen niin kuin, saamisen jälkeen.
Se on hienoa ja hyvin sanotettu. Se varmasti liittyy juuri tuohon sanomaasi sanaan intohimoon.
Kyllä.
Että kun me ollaan tällä intohimoalalla, niin sitten se downside on se, että ajatellaan, että come what may, niin kuin että kaiken ehdoin me tehdään näitä töitä.
Kyllä.
Että koska vaan, milloin vaan me ollaan valmiita näitä töitä tekemään.
Kyllä.
Että mulla ei ole lapsia, mutta sitten mä oon kyllä halunnut sitten taas esimerkillä, kun on paljon alaisia, niin halunnut esimerkillä asettaa semmoisen niin kuin jonkun raamin sille työn tekemiselle. Että mä en vaikka iltaisin vastaa viesteihin, mä en viikonloppuisin vastaa viesteihin tai puhelimeen. Että sitten vaikka olisi joku asia, jonka mä saisin eteenpäin, niin mä, tai vaikka mä lukisinkin viestejä. Mä saatan lukea iltaisin viestejä. Niin mä en silti niin kuin halua vastata niihin, koska mä en halua välittää sellaista kuvaa, että jonkun tulisi päivystää iltaisin niin kuin harrastustensa jälkeen tai perheensä keskuudessa jotain mun sähköpostia. Että kyllä mä koen, että se on meidän vastuu myös muuttaa sitä mielikuvaa, että millaista tällä alalla on työskennellä.
Ja siis ihan kotit ton aiheen niin kuin esille, koska tää on intohimobisnes, niin me myös niin kuin, on tosi tärkeää vaan tiedostaa se, että ala on ollut tosi pitkään semmoista vähän niin kuin ylisuorittamista.
Ne.
Ja me ollaan jatkuvasti tavoitettavissa ja näin, mutta jokaisen pitää kuitenkin tajuta se itse. Mä oon tajunnut se itse jälkikäteen, vaikka mulle sanottiin siitä silloin, että hei, että sun ei tarvitse koko ajan tavoitettavissa ja näin, niin mä oon silleen, että älä sä tuu minua neuvomaan, tiedätkö, tyyppisesti, ne. Että mä teen tän nyt näin. Ja struklaan edelleen sen kanssa.
Ja.
Silleen niin kuin, että on edelleen välillä vaikeaa asettaa rajoja.
Ja
se on niin kuin oppimista.
Niinpä.
Mutta ainakin jotenkin, että tiedostaa sen, että se ei ole niin kuin taidon määrä, että kuinka paljon ja kuinka pitkään saat tavoitettavissa.
Just näin. Mä oon tosi huono puhua tästä, kun mä suoritan ihan hirveästi koko elämääni koko ajan.
Mä yritän se viisaana. Sitten ihmiset, jotka tekee jonkaan töitä, vaan silleen, no kyllä sinä vastailet iltasella edelleen ja näin. Mutta
niin, mulla on enemmän se, että sitten mä suoritan muita asioita. Että mä oon oppinut rajaa sitä työtä sillä tavalla, että mä teen muita asioita esimerkiksi podcast. mutta se on auttanut esimerkiksi urheiluharrastaminen on myös semmoinen, että se leikkaa sen päivän, se katkaisee sen siihen ja se asettaa asiat perspektiiviin. Ja mä väitän, että perhe on kans vähän samanlainen, että en tosiaan omasta kokemuksesta tiedä, mutta väitän, että sitten varmastikin, jos on omia lapsia, niin se myös katkaisee väistämättäkin sen työn tekemisen.
Väistämättä,
että koska se prioriteettiasteikko siirtyy siinä vaiheessa pois, että et sä enää mieti niitä työasioita, kun sulla on se lapsi siinä.
Kyllä, näin se on. Ja mä siis tosi onnellinen tässä muutoksesta. Siis niin kuin, että mä olen joutunut myös opettelemaan ja joudun opettelemaan tavallaan ikään kuin uutta työminää, joka on hyvä versio myös uudesta työminästä. Niin
se on paras mahdollinen
versio, niin just näin. Niin,
Ja toi on tosi tärkeä, tämä on niinku hyvä, että me keskustellaan tästä, koska musta tuntuu, no tämä on niinku hyvä esimerkki, vaikka tämä podcast. Tässä on nyt tullut 12 vierasta ja mulle oli tärkeää alusta lähtien, että puolet on naisia tai mun sukupuolisia. Ja en yhtään halua näiltä miesvierailtani ottaa mitään pois, mutta heidän kanssa oli hirveän helppo sopia näitä haastatteluja.
Niin.
Naisista ja mun sukupuolisista mulla kesti aika kauan
Ajattele. Saada
sovittua nämä ajat.
Ajattele.
Ja mä väitän, että se johtuu siitä, että sitten kaikki, joilla on perhettä, niin on pakko järjestellä sitä kalenteria eri tavoin, jos sä oot nainen.
No, sanotaanko näin, että hyvin isosti esimerkiksi tämäkin illan järjestyminen, niin kyllä tässä oli tosi paljon haasteita sen takia, niin. Että kun haetaan päiväkodista ja toki tässä on aika paljon työasioitakin ja näin, mutta totta kai se vaikuttaa.
Niin, just näin. Niin. Että on tämä niinku kiinnostavaa katsoa isossa kuvassa sitä, että miten, kuinka hitaasti ne muuttuu, ne tavat tehdä ja toimia ja meidän niinku mielikuvat
kyllä.
Siitä, että millaista on musiikkialalla toimia naisena ja varsinkin perheellisenä naisena.
Tämä juuri. Ja mun mielestä on, niin kuin, musta on ihanaa, että musta tuntuu, että näistä keskustellaan enemmän ja on tärkeää, että niistä keskustellaan ja, niitä, niin kuin, ja alan vastaanottavuusta. Että mä en näe, niin kuin, musta olisi tosi erikoista, jos esimerkiksi yhdessäkään levy-yhtiössä ei oltaisi iloisia niin kuin, ihmisten perhehaaveista tai perheen lisääntymisestä tai kasvusta, että se olisi tosi tuntuisi jotenkin hassulta ajatukselta, mutta ihmiset, jotka on työskennellyt vaikka pidempään alalla, niin ne mun ajatukset tulee sieltä. Ja mun kysymys on, että oliko niille silloin, niin kun, oliko niille niin kun sellainen järkevä syy vai oliko se, koska en mä muista, että kukaan olisi sanonut silloinkaan, että niin kuin esimerkiksi johtoportaasta, että täällä ei niin kuin lapsia voi olla.
Niin.
Kysymys ei ollut siitä, vaan niin. Kysymys oli siitä, että musta tuntuu, että on asetettu jonkinasteisia niin kuin raameja siihen, mitä me voidaan olla tai ei voida olla. Ja musta tuntuu, että me ollaan osittain myös itse tehty niitä niin kuin
mielikuvia.
Koska, että miten yhdistää se.
Jep.
Tiedätkö?
Jep.
Koska naiset ovat jääneet silloin kotiin. Ei ole ollut tätä jaettua vanhemmuusvapaata tai niin kuin perhevapaata ja kaikkia näitä. Että onhan tämä muuttunut hyvin paljon niistä ajoista, ylipäätään yhteiskunta.
Niin, kyllä. Ja sitten plus sit miesvaltainen ala.
Kyllä.
Että tosi kyllä. Suurin osa työntekijöistä ja kollegoista ja esihenkilöistä on ollut miehiä. Että se jo niin kuin sen esimerkin asettaminen ja sen niin kuin näyttäminen, millaista vaikka johtajuus on, niin sillähän on suuri vaikutus sit siihen, mitä tulevat sukupolvet sitten kokee ja mihin ne kasvaa. Ja me ollaan esimerkiksi Flowssa tänä vuonna otettu semmoinen tavoite, että meidän niin kuin tiimeissä olisi kaikkia sukupuolia sekaisin.
Ja.
Että sulla olisi niin kuin koordinaattoritasolla ja työntekijätasolla, assistenttitasolla, tuottajatasolla olisi niin kuin kaikkia sukupuolia.
Ja.
Että ei kävisi silleen, että joku tiimi profiloituu johonkin tiettyyn sukupuoleen.
Ja.
Tai joku tietty tekijätaso niin kuin profiloituisi tiettyyn sukupuoleen. Että se on vaatinut jonkin verran duunia. Meidän on pitänyt jonkin verran sekoittaa ja saada ihmiset niin kuin innostumaan sellaisista työtehtävistä, mitä ne ei ehkä ole aikaisemmin tehnyt. Mutta mä koen, että se sitten syö kuitenkin niin kuin, sitten hedelmää tarjoaa sitten myöhemmin.
Just näin.
Kun ihmiset saa sellaisia esimerkkejä, että ajaa, että nainen voi olla meidän pystytystyön koordinaattori, joka johtaa meidän niin kuin aidan pystytystiimiä.
Joo.
Että kyllä mä luulen, että se, että me itse tehdään tietoisia valintoja meidän uralla ja myös meidän niin kuin asemassa esihenkilönä ja kyllä. johtajina, niin se sitten taas syöttää seuraavalle sukupolvelle paljon terveempää kuvaa tasa-arvosta ja eri sukupuolten niin kuin rooleista.
Kyllä. Tämä on tosi hyvä pointti hyvä twiikkaus.
Joo, joo. Hei, mulla on ollut tässä lopussa aina tapana tämmöinen niin kuin pikku lopukevennys tai joku sidesteppi. Niin, mä syötin tämän sulle tälle etukäteen, että mieti jotain, niin sä lupasit, sä tiisasit, että sulla on joku tosi hyvä aihe, niin kerro vähän.
No okei, mä sanoin, että tosi hyvä on silleen, että musta tuntuu, että mä lupailin liikaa. mutta tämä ei liity mitenkään alaan.
Ja
tämä liittyy, niin kuin, että jos oli aikaisemmin keskustelua, että millä sinä niin kuin rentoudut ja näin. Niin tämä on vähän outoa, Ja mä en ole kuullut kenenkään muun tekevän tätä. Ja kaikki ihmiset, jotka kuulette tämän ja teette, jos teette tätä samaa asiaa, niin ottakaa minun yhteyttä Instagramin DM:ssä, koska haluan löytää kanssakumppaneita. Ja. Mä oon siis mun ystävän Evelinan kanssa, niin ensinnäkin me ollaan intohimoisia tämmöisiä kirpparityyppejä. Ja sitten, mutta siis tämä outo asia on se, että meidän siis tämmöinen harrastus,
ja.
Mikä meidän mielestä on tosi kivaa, niin on se, että me ollaan oikotiellä. Me yleensä tiedetään, että me katsotaan tosi paljon niin kuin asuntoja,
ja.
Helsingin asuntoja. Ja sitten me otetaan aina screenshotti siitä pohjapiirustuksesta, sen asunnon pohjapiirustuksesta. Ja sitten me lähetetään, että miten sä tekisit tämän pohjan uudestaan. Ja sitten me piirretään, me kumitetaan niitä tuon WhatsAppissa ja piirretään ihmisten asuntojen pohjia uudestaan, jotta ne olisi 14 olisi tehokkaammin käytössä. Ja siis ihan tosi outoa ja kaikki aina silleen, että olette niin outoja. Mutta sitten samaan aikaan mä oon silleen, että tällä hetkellä mä remontoin mun uutta asuntoa ja siellä on otettu nämä talentit käyttöön, että miten pohja tulisi tehdä.
Mä näin uudestaan.
Joo, mutta joo, se on hauskaa ajanvietettä ja jotain ihan muuta kuin mitä sitten normaalisti tekee.
Niin, varmasti on luovaa, sekin on.
Luovaa, kyllä, nimenomaan, just näin, luovaa.
Hei, ihana Jannika, kun tulit vieraaksi. Suuri kiitos vierailusta.
Hei, kiitos. Tämä oli ihan sairaan kivaa.
Ihanaa.
Otetaan vielä skoolaus loppuun.
Otetaan loppuskoolaus. Näin.
Jee!
Kiitos ja nähdään.
Kiitos. Ja nähdään.
Kiitos, kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain podcastia. Kaikki ensimmäisen kauden 12 jaksoa löydät nyt Radio Helsingin On Demandista, Spotifysta sekä Apple Podcasts-palvelusta. Kuullaan, moi!